Rītnieks un Rīgas viesis sagaida divas īpašas gaismas takas biķerniekos un namiņu mužā. Kā jau parasti ziemas periodā pēc svētkiem visiem ļoti gribas gaismu un lai pavasars ātrāk atgriežas, tad mēs pilsētniekiem piedāvājam iespēju baudīt vairāk gaismas šajās gaisa takās. Biķernieku meža pastaigu promenādē mēs aicinam nokļūt cilvēkus pasaku valstībā. Tur būs dažādas gaismas un skaņas attēli un tur varēs sajust un iepazīt četras dažādas pasaku. Savukārt Anniņožā viss sagaidīs putnu alejas. Tā doma ir tāda, ka vēršot uzmanību pilsētā līdzāk mītošajiem putniem, mūsu dzīve cieši kopā savijās arī ar viņu mājvietām un savijās kopā ar ielām un pilsētvidi. Un tad nu, mēs ar šiem putniem gribēsim parādīt tos visus objektus, kas arī būs papildināti ar gaismu un skaņu un aicināsim visus viesoties putnu alejā. Tātad pastaigu takas būs apskatāmas līdz pat 11. februārim, laikā no 16. līdz pat 11. Mēs aicinām iedzīvotājus uz pastaigu takām doties ar sabiedrisko transportu, aicinām neposīt mežu, apskatīt takas klusi, mierīgi, tādā veidā padarīt šo pieredzi baudām gan sev, gan citiem. Tāpat, ņemot vērā, ka pasākums notiek dienas tumšajā laikā, tad arī pašvaldības policija uzraudzīs takās esošo kārtību.